Ako minahal nga mga kaigsoonan, makadasi kayo nga magtan-aw ining dako kayo nga kongregasyon sa batalyon sa Ginoo nga mga nagupot sa pagkapari. Kamo sa kagamhanang pero sa alang sa kayuhan. Kami nahigugma kaninyo. Kami nag-ampo alang kaninyo. O kami mapasalamaton kayo tungod kaninyo. Baguhay lang na giyahan ko nga ito sa panudlo sa Ginoo nga gihatag pinagi ni Propeta Joseph Smith. Ayaw pagsulti og lain gawas sa paghinulsog ng tunini nga kaliwatan. Kini nga pamahayag kasagaran gibalik-balik sa tibuok kasulatan og nagaghat og tataw nga pangutana. Ang tanan kinahanglan bang maghinulsol? Ang tubag kay daghan ra kayo ang nagkonsiderar sa paghinulsol isip silot. Usa ka butang nga likayan gawas lang sa labing seryoso nga mga sirkomstansya. Apan kini pagbati nga gisilutan hinimo-himo ni Satanas. Siya mosulay sa pagpugong kanato sa paghunahon na kang Hesukristo kinsa nagbarog nga andam mugakos malaumon o andam nga moalim mopasaylo mohugas mopaligon molimpyo og mobalaan kanato. Ang pulong nga paghinulsol sa Grego sa bagong tugon mao ang metanoeo. Ang prefix nga meta nagpasabot og kausaban. Ang suffix nga neo may kalabutan sa Grego nga mga pulong nga nagpasabot nga hunahuna, kahibalo, espiritu o gininhawa. Sa ingon, kung si Jesus mingon kaninyo o kanako sa paghinulsol, siya nagdapit ka na ito sa pag-usab sa atong hunahuna, sa atong kahibalo, sa atong espiritu, bisan sa paagi sa atong pagginhawa. Siya nagsugo ka na ito sa pag-usab sa atong pamaagi sa paghigugma, pag-unahuna, pag-servisyo, pag-ahin sa atong oras, pagtagad sa atong asawa, pagtudlo sa atong mga anak, o gani sa pag-atiman sa atong mga lawas. Wala laing mas makapagawas nun, mas makapahamili o mas importante sa atong kagalingong paglambo kaysa usaka kanunay matag-adlaw nga paghatag o gibugaton sa paghinulsol. Ang paghinulsol dili usaka panghitabo. Usa kini ka proseso. Mao kini ang yawi nga to sa kalipay o kalinaw sa unahuna. Kung inubanan sa hugot nga pagtuo, ang paghinulsol moabli sa atong agianan ngadto sa gahom sa pag-ula ni Hesukristo. Makugihon man kamong misubay sa dalan sa pahigsaad, mitipas o mipalayo gikan sa dalan sa pahigsaad, o dili gani makakita sa dalan sa pahigsaad gikan sa inyong nahimutangan karon. Ako mohangyo kaninyo sa paghinulsol. Sinatiya ang makapalig-on nga gahom sa matag-adlaw nga paghinulsol. Sa pagbuhat o mas maayo matagadlaw. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mag-usab. Atong gitugutan ang manuluwas nga mausab ka nato ngadto sa labing maayo nga bersyon sa atong kaugalingon. Kita mo pili nga mulambo sa espirituhanon nga paagi o makadawat sa hingpit na kalipay, ang hingpit na kalipay sa katubsanan diha kaniya. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mas may sama ni Hesukristo. Mga kaigsoonan, kinahanglan kitang mubuhat og mas maayo pa, og mahimong mas maayo, tungod kay kita naa sa usa ka gubat. Ang gubat batok sa sala, tinuod. Ang kaaway mipakusog pag-ayo sa iyang mga paningkamot aron sa pagbalda sa mga pagpamatuod og pagbabag sa buhat sa Ginoo. Iyang gisangkapan ang iyang mga sulugoon o gamhanan nga hinagiban aron dili kita makaambit sa hingpit na kalipay o gugma sa Ginoo. Ang paghinulsol mao ang yawi sa paglikay sa kasakit nga ipahamtang sa mga litag sa kaaway. Ang Ginoo wala magdahom o kahingpitan gikan kanato nining puntuha sa atong mahangturong pag-uswag. Apan siya nagdahom nga gayod nga kita maganam-anam o kaputli. Ang matag-adlaw nga paghinulsol mo ang agianan nga to sa kaputli. Huwag ang kaputli magdala o gahom. Ang personal nga kaputli makahimo ka na itong gamhanan nga mga himan diha sa kamot sa Dios. Ang atong paghinulsol, atong kaputli, muhatag ka na ito gahom sa pagtabang sa pagpundok sa Israel. Ang ginawa mitudlo kang Joseph Smith, nga ang katungod sa pagkapare, dili mabulagi kan sa gahom sa langit, o ang mga gahom sa langit, dili madumala sa ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Nahibalo kita, kung unsa ang maghatag ka na ito, mas dako ang giyanan nga ito sa gahom sa langit. Nahibalo sab kita, kung unsa ang makapugong sa atong pag-uswag. Unsa ang ikinhala natong hunungon o buhat aron mudako ang atong giyanan nga ito sa gahom sa langit. Mga kaigsuunan, mainang poong pagtinguha sa pagsabot, unsa'y makapugong sa inyong paghinulsol. Ilha unsa ang nagpugong kaninyo sa paghinulsol. Ug dayon, pag-usab, paghinulsol. Kitang tanan makabuhat og mas maayo pa og mahimong mas maayo pa kaysa kaniadto. Adunay piho nga mga pamaagi din kita malagmit mulambo. Ang usa anaa sa paagi nga atong igitratar ang atong mga lawas. Ako natingala sa milagro sa lawas sa tao. Usa kini katalagsaong binuhat. Mahinungdanon sa atong hinahinay nga pag-uswag ngadto sa atong labing taas nga balaang potensyal. Dili kita makauswag kung wala kini. Sa paghatag kanato sa gasa sa lawas, ang Diyos mitugod kanato nga makahimog mahinungdanong lakang padulong sa pagkahimong mas mahisama kaniya. Si Satanas nakasabot ni hini. Siya nasuko tungod kayang iyang primortal nga apostasiya nakahimo kaniyang mahangturong dilit ako sa pag-angkon og lawas. Nakaingon nga siya, anak kanunay sa kasina og kasilag. Sa ingon, daghan kon dili kasagaran sa mga tentasyon nga iyang gibutang sa atong dalan, makapahimo ka nato sa pag-abuso sa atong mga lawas o mga lawas sa uban. Tungod kay sa Satanas na uyamot nga walay lawas, buhat niya nga kita usab mahimong mauyamot tungod sa atoa. Ang inyong lawas mao ang inyong personal nga templo. Gibuhat aron mapuyan sa inyong mahangturong espiritu. Ang imong pagamuma ni ana nga templo importante. Mautana ako kaninyo. Mas interesado ba kamo sa sininaan o pamustura aron ang inyong lawas mauyunan sa kalibutan kaysa pagpahimuot sa Diyos? Ang inyong tubag magpadala og direkta nga mensahe ngadto kaniya. Bahin sa inyong mga pagbati, mahitungod sa iyang talagsaong gasa kaninyo. Niining bala ang pagtahod sa atong mga lawas, mga kaigsunan, sa akong nauna makabuhat kita og mas maayo pa, og mahimong mas maayo. Laing paagi nga makabuhat, usab kita og mas maayo, mao ang pag mahimong mas maayo, mao ang pag pamaagi sa atong pagtahod sa mga babae sa atong kinabuhi, sugod sa atong mga asawa o mga anak, sa atong mainahan o maigsoon. Pipila ka bulan ng milabay. Nakadawat ko o makapasubo nga sulat gikan sa usa ka minahal nga sister. Siya misulat. Ang akong mga anak na babae o ako, may bati nga anak kami sa usa ka mapinta sa kompetisyon. Alang sa walay pagkabaldang atensyon sa among mga bana o mga anak ng lalaki uban sa kanunay, nga mga update sa paugnat sa kusog, mga video game, mga update sa stock market, og walay katapusang pag-analisar og pagtanaw sa mga dula sa matag mahuna-hunaan nga paugnat sa kusog. Mibati kami nga murag dili na importante sa among mga bana og mga anak nga lalaki tungod sa kanunay nga kanunay importante kanila mao ang paugnat sa kusog og mga game. Mga kaigsunan, ang inyong labing una o labing importante nga katungdanan isip na kupot sa pagkapari mo ang paghigugma o pagamuma sa inyong asawa. Pakigiusa kaniya, himuha siyang kaabag, himuha sayon kaniya nga mainyo siya. Walay laing kalihukan sa inyong kinabuhi ang mas importante kaysa magpaligon o mahangturong relasyon uban kaniya. Walay na sa TV, sa mobile device o sa computer ang mas importante kaysa iyang kaayuhan. So baya kung giunsa ninyo pagahin ang inyong oras, asa ninyo gipahinungod ang inyong kusog. Kana magsulti kaninyo kung asa ang inyong kasing-kasing. Pagampong ang inyong kasing-kasing nahiangay sa kasing-kasing sa inyong asawa. Pagtinguha sa paghatag kaniya o kalipay. Pangayo sa iyang tabang, tambag, o paminaw, ang iyang tambag makapalambo sa inyong mga buhat.
If you have a need to repent,
kung kinahanglan ka mong maghinulsol tungod sa pamaagi sa inyong pagtatar sa mga babae nga suod kayo kaninyo, sugdi karon. Usab hinumdumi nga inyong responsibilidad ang pagtabang sa mga babae sa inyong kinabuhi aron makadawat sa mga panalangin nga moabot gikan sa pagtuman sa balaod sa Ginoo sa kaputli. Ayaw gayod itugot nga kamo ang rason nga ang babae dili makadawat sa iyang mga panalangin sa templo. Makaigsunan kinahanglan kitang tanan maghinulsol. Kinahanglan kitang mabarog, ibutang ang remote, ug mahigmatag gikan sa atong espiritual nga pagkahikatulog. Panahon na aron sa pagsulob sa tibok hinagiban sa Dios aron makaapil kita sa labing importante nga buhat dinhi sa yuta. Panahon na nga igalab ang atong mga sanggot ug mag-ani uban sa tanan nato nga gahom hunahuna og kusog. Ang pwersa sa daotan wala sugat. Mukatap ka mas gamhanan kaysa karon. Isip mga sulugon sa Ginoo, dili kita mahimo matulog samtang kininggubat na padayon. Ang inyong pamilya na ginahanglan sa inyong pagpangulo o gugma. Ang inyong korob o katong naanaa sa inyong ward o branch na ginahanglan sa inyong kaligon. O gantanan kinsa na kahimamat ka ninyo, kinahanglan mahibaloon sa ang panagway sa o panlihok-lihok sa usakatinoon ng disipulo sa Ginoo. Akong minahal nga magkaigsunan, pinili ka mo sa atong amahan nga wanhin ining importante nga panahon tungod sa inyong primordial nga espirituhanong kaisog. Usa ka mo sa labing maayo, ang labing maisog nga tao nga mianhi sa yuta sukad. Si Satanas na hibalo kinsa ka mo sa primordial. O nakasabot sa gimbuhaton nga kinahanglang buhaton sa dili pa mo balik ang manluluwas. O guman sa usa ka milenya nga pagbuhat sa iyang mga panglingla, ang kaaway si nati o dili mausab. Maayo na lang gani ang pagkapare nga atong gihuptan mas ligon kaysa panghaylo sa kaaway. Nangaliw po ako kaninyo nga mahimong mga lalaki o mabatanong mga lalaki nga gikinhanglan sa Ginoo. Himuha nga inyong pagpunting sa adlo-adlo nga paghinulsod importante kaayo sa inyong kinabuhi. Aron nga kamo makagamit sa pagkapare nga mas gamhanan pa sukad-masukad. Maura kini ang bugtong paagi nga magpabilin kamo og ang inyong pamilya nga luwas sa espiritual nga paagi sa malisod nga mga adlaw nga umabot. Ang Ginoo nang inahanglan og dili hakog nga mga tao kinsa mabutang sa kaayuhan sa uban kaysa ilang kaugalingon. Siya nang inahanglan og mga tao nga tuyong mulihok aron klarong makadungog sa tingog sa espiritu. Siya nang inahanglan og mga lalaki sa pakisaad kinsa mutuman sa ilang mapakisaad nga may kaligdong. Siya nang inahanglan og mga lalaki mga nga determinado sa pagpabilin sa ilang kaugalingon nga putli sa sekswal nga mga paagi. Takos nga mga lalaki kinsa masangpit dayon aron paghatag og mga panalangin nga adunay putli nga kasing-kasing, limpyo nga mga hunahuna og andam nga mga kamot. Ang Ginoo na kinahanglan og mga lalaki nga andam nga maghinulso, lalaki nga kugihan mo serbisyo og mahimong kabahin sa batalyon sa Ginoo nga mga takos ka nagupot sa pagkapari. Ako ang padalangin kaninyo nga mahimong susama ni adto nga mga lalaki. Ako ang padalangin kaninyo og kaisog sa paghinulsol matag adlaw. Og magkatuhon sa paggamit sa kanatibok ang gahom sa pagkapari. Ako ang padalangin kaninyo sa pagpadangat sa gugma sa manluluwas ngadto sa inyong asawa og mga anak. Og ngadto sa tanan nga nakaila kaninyo. Ako ang padalangin kaninyo sa pagbuhat og mas maayo. Og mahimong mas maayo. Og ako ang panalangin kaninyo nga samtang nagbuhat kamo nining mga paningkamot, makasinati kamo og milagro sa inyong kinabuhi. Nalambigit kita sa buhat sa makagahom nga Dios. Si Jesus mao ang Kristo. Kita ilang mga sulugoon. Nini ako mapamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.